Assalomu alaykum. Siz qizlik uyingizni qoldirib, butun jismi joningizni o'zgaga topshirib, siz bilmagan, tanimagan joyga kelin bo'lib tushdingiz. Endi hammaning ko'zi e'tibori sizda bo'ladi. Sizning har bir harakatingiz kuzatuv ostida. Nimalar dedingiz, u yoki bu ishni qanday bajaryapsiz? Harakatlaringiz qanday? Hamma-hammasi nazorat ostida bo'ladi. Jismingizning jami a'zolarini Xudo hurlikda yaratdi. Ya'ni ko'z, quloq, qo'llar, oyoqlar bari erkin. Ammo ta'assubki, til degan narsa ko'p xadiq bildiradi. Yomon til xohlagan kishini bemor qila oladi. Yaroq bilan odam o'ldirgan kimsaning otini qotil deydilar. Lekin eruv farzandlarning asablarini, kayfiyatini, yuragini kunda bir necha bor o'ldirib yuradigan ayolga kim deb qarash kerak?
Tilingiz yumshoq bo'lsin. O'ylab, yetti o'lchab so'ng gapiring. Siz turmush o'rtog'ingiz oilasiga qanday munosabat qilsangiz, vaqti kelib sizning keliningiz ham sizga shunday munosabatda bo'ladi. Tasavvur qiling, juftingiz bilan nonushta qilyapsiz. Shu payt qaynonangizning ovozi keldi. Yaxshi bor bolam, albatta tushlik qilgin, och yurmagin bolam. Siz esa juftingizga choy uzayotib, oyim ukangizni kuzatyaptilar, omon bo'lsinlar, juda mehribonlar dedingiz. Bu gapingiz bilan eringizning ko'ngli ko'tariladi. Sizga bo'lgan mehri ham oshadi. Agar buning aksini aytsangizchi, nega oyim ukangizga g'amxo'rlik qiladilar-da, sizga e'tibor bermaydilar desangiz, u o'zini qanday his qiladi? Bunday suhbatlar uning joniga tegadi. Vaqti kelib siz bilan o'tirib gaplashishni ham istamay qoladi. Siz buni istamaysiz, to'g'rimi?
Siz chiroyli gapirasiz. Juftingizga yoqadigan qilib gapirasiz. Biz erkaklar maqtovga besuyak bo'lamiz. Bu esa sizga qo'l keladi. Shu zaifligimizdan foydalanib, o'z niyatlaringizni amalga oshirib olmang. Juftingizga hech qachon onasi yoki qarindosh urug'larini yomonlamang. Agar uning oilasidagi kishilardan azorlansangiz, ichingizga yuting. Obdon mulohaza qilgachgina eringizga sezdiring. Aks holda, sizning gapingiz bilan eringiz sovigan kishisiga qayta isinmay qo'yadi. Keyin qancha harakat qilmang, o'rniga kelmaydi. Juftingiz ishlari, tashvishlari bilan bo'lib, opa-singillari ukalarini yo'qlamay qo'ydi. Bundan xursand bo'lmang. Aksincha, unga opa-singillarining tug'ilgan kunlarini eslatib qo'ying. Imkoni bo'lsa, o'zingiz ular uchun sovg'a salom olib, juftingiz bilan birga borib ko'rib keling.
Bu bilan eringiz sizga hech narsa demasa-da, uning jigarlariga naqadar mehribon ekanligingizni his qiladi. Sizga bo'lgan sevgisi va hurmati yana ham oshadi. Siz eringizni suyar ekansiz, uning ota-onasini ham shunchalik suying. Uning aka-ukalari, opa-singillariga ham hurmatingiz baland bo'lsin. Eringizning shunday yaxshi odam bo'lib yetishishida ularning hissasi katta. O'g'il bolalar onasiga suykaluvchan bo'ladilar. Onalar o'g'illariga ko'proq bog'lanib qoladilar. Har safar ular haqida o'ylaganda ko'ksida mehr va faxr hissini tuyadilar. Kelinlar onalardagi bu hissiyotni his qilishlari kerak. Chunki ular ham yaqin orada ona bo'ladilar. Ular ham vaqti kelib o'g'illarini o'stirib, bir aqlli xushli qizga topshiradilar. Buni oson tutmang.